Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kepala jemaat mempelai pria yang ada di tengah kita sekalian. Yang sudah memberkati kita. Yang sudah menyertai kita. Sampai saat pagi hari ini. Naikkan syukur terima kasih kepada Dia selalu. Philadelphia. Philadelphia. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam berkat kasih mempelai laki-laki surgawi. Tuhan masih tetap menyertai kita. Di mana Dia masih selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Kesempatan. Kekuatan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Panjang umur sampai saat ini. Puji Tuhan. Sebab itu kita menggunakan kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kita untuk bisa datang kepadanya dan bisa beribadah. Nanti ada waktunya kita mau beribadah, tidak ada kesempatan. Bersyukur sekarang Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk datang kepada Tuhan, beribadah dengan rendah hati dan kesungguhan hati. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita masih ingat berkat Kapa PMA. Firman berkat Kapa PMA. Saudara, puji Tuhan. Apa temanya? Tuhan berkata, kamu harus lahirkan kembali. Setuju? Ya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu, satu hidup yang mengalami kelahiran baru, itu lolos dari musibah. Seperti yang terjadi pada waktu Nuh. Nuh itu menghadapi musibah masal di seluruh bumi. Tidak ada manusia yang lolos, selamat. Tetapi mereka semua binasa. Zaman Nuh, menurut ajaran pada Injil, membayangkan akhir zaman. Di mana akhir zaman ini adalah masa seperti zaman Nuh. Di mana orang zaman Nuh itu hidupnya tidak karu-karuan. Dengan istilah penuh kekerasan. Karena Tuhan melihat manusia penuh dengan kekerasan. Maka Tuhan murka. Membinasakan manusia. Zaman sekarang juga manusia hidup dalam kekerasan. Ini akhir zaman. Dan kalau diurut, kekerasan itu terjadi pada zaman Nuh, yang paling mendasar itu adalah karena anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia atau daging. Kita baca kembali ayat 1, Kejadian 6. Ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Ya, berhenti dulu. Manusia di muka bumi tambah. Sekarang tambah banyak enggak? Ya, ini juga, ini akhir zaman. Coba banyak, walaupun ada KB, tapi tambah banyak. Andai kata tidak ada KB, saudara bisa bayangkan, tidak ada tanah kosong, tidak ada sawah, semua makan bangunan. Itu sebabnya di sana banyak perkembangan luar biasa. Tambah banyak, dua, maka anak-anak Allah. Iya. Nah, ini saudara ya, ada dua kelompok gitu saja. Satu anak-anak Allah, dua anak-anak daging, anak manusia yang penuh hawa nafsu daging. Dan anak-anak manusia itu digambarkan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Anak-anak Allah itu bayangan orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah, orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Begitu, sesuai dengan perkembangan, semua berkembang. Anak-anak Allah berkembang, anak-anak manusia lebih berkembang. Ya. Dan dunia ini makin lama makin cantik-cantik. Ya. Dunia ini bukan manusianya saja yang cantik, segala sesuatunya makin cantik. Menarik, menawan. Sehingga kecantikan dunia ini membawa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Allah tertarik dengan kecantikannya dunia. Kecantikan dunia makin tertarik sehingga tidak ada waktu untuk beribadah. Tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Tapi mereka selalu mengejar kecantikan dunia. Anak-anak Allah. Jemaat Tuhan. Jangan engkau tertarik dengan kecantikan dunia. Bukan saja kecantikan secara tubuh. Tapi dunia ini juga makin hari makin cantik. Ya. Dalam segala hal. Tapi juga banyak orang Kristen. Kaum muda Kristen juga tertarik dengan cantiknya orang di luar Tuhan. Sampai Tuhan pun ditinggalkan, ibadah pun ditinggalkan. Ya, mengundurkan diri dari kasih Tuhan. Ini awal kerusakan. Awal kerusakan. Manusia menjadi rusak pada zaman Nuh karena anak-anak Allah ini yang sudah mendapat kemurahan Tuhan sebagai anak-anak Allah ini kawin dengan anak-anak daging. Menuruti hawa nafsu daging. Namanya kawin itu terikat. Ya, kalau seorang tertarik dan menikah, itu terikat sudah. Kalau anak-anak Allah itu terikat dengan duniawi, pasti dia bergaul terus dengan dunia. Dia tidak ada waktu datang kepada Tuhan. Apalagi kalau dunia itu menawarkan kekayaan. Segala fasilitas disediakan untuk kesenangan-kesenangan daging. Kesenangan-kesenangan hawa nafsu disediakan. Tapi hati-hati, anak-anak Allah, jemaat. Minggu lalu kita sudah saya sampaikan tentang anak-anak daging. Anak-anak daging itu adalah generasinya atau keturunannya Kain. keturunannya Kain. Keturunan Kain itu, saudara, menarik. Ayo kita baca ulang aja. Ya, langsung saja ke ayat Kejadian pasal 4. Ya, Kejadian pasal 4 itu ayat 20 mengatakan Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang jadi bapak orangnya. Nggak mau kemana-mana dia. Pokoknya ternak tinggal di rumah aja, nggak mau kemana-mana. Kenapa nggak kebaktian? Ya, aku males tinggal di kemah. Males kebaktian. Aku sibuk dengan ternak. Ya, entah ternak ayam, entah ternak anjing, entah ternak bebek. Tuh, ternak apa saja, ternak babi, saudara ya. Nah, itulah. Tapi kita lihat kesibukan lain. Zila juga melahirkan anak Tubal. Bapak semua tukang tembaga. Nanti dulu, di ayat di atas, 21. menjadi bapak semua orang, memainkan kecapi dan suling. Nah, itu. Ya. Banyak yang sibuk dengan ini, saudara ya. Waduh. Itu kalau ada konser-konser musik, saudara. Bukan main. Stadion itu penuh kayak KKR. Ya. Penuh. Mana-mana orang hadir ya. Apalagi kalau dangdut, waduh. Ini terus Sila ini tukang tembaga, tukang besi ini bukan main. Ini kerja keras, pekerja keras ini. Lain sama musik, musik main. Jangan sampai Tuhan marah. Kita dengar firman tidak serius, harus serius. Karena kita bukan keturunan Kain. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak daging. Kita anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita tidak sibuk dengan kedagingan. Tidak sibuk dengan keduniawian. Tidak sibuk dengan ternak. Tidak sibuk dengan telah. Anak-anak Allah itu jalur keturunan Habel. Tapi Habel itu mati, dibunuh oleh Kain. Daging membunuh yang rohani. Saudara ya, karena Kain penuh dengan hawa nafsu, ya dia bunuh adik kandung sendiri, sesama orang Kristen. Ya, dibunuh. Karena apa? Karena Kain itu, mari kita kutip sebentar. Pasal 4, kita langsung saja ya ke ayat 5 yang penting saja. Iya. Tidak diindahkannya, tidak diterima Tuhan artinya, ya. Iya, bagaimana Kain? Hati Kain menjadi panas, mukanya muram, serem. Itu saya artikan singkat saja ya, enggak panjang-panjang. Saudara, hati panas. Orang kalau hati panas kayak apa? Nek panas ya apa hati nih? Wajahnya kayak apa? Nek wong panas. Waduh. Ya, boleh pakai angker juga enggak apa-apa, coba wong wedi. Iya kan, atine panas. Tur nek ngomong ya apa? Kasar. Iya. gitu ya. Kenapa marah sama adiknya? Tidak ada Philadelphia. Ya, itu aja singkatnya, saudara ya. Kalau anak-anak Allah tidak ada kasih persaudaraan, pasti hatinya panas. Sudah hawanya panas, hatinya panas. Akhirnya tekanan darahnya naik. Saking tingginya naik tekanan darah, mimisen. Ya toh? Atau saking panasnya naik, asapnya keluar dari kepala. Marah, terus marah saja, panas terus. Itulah kain daging. Daging itu tidak ada Philadelphia. Tidak ada Philadelphia, tidak ada kasih persaudaraan. Dengar firman, tersinggung, panas. Kena firman, tersinggung, panas. Siapa yang hati panas terus? Alias keturunnya Kain, daging. Nah ini saudara, panas itu berbahaya pokoknya. Pokok jangan ada panas lah. Dalam keluarga jangan ada yang panas. Suami, istri jangan ada yang panas. Anak-anak jangan ada yang panas. Yang adem, ayem, tentrem gitu. Iya toh? Iya toh? Iya, itu. Sekarang kita beralih ke bawah. Ayat 25 dan 26. Adam, istrinya, lalu istrinya itu melahirkan seorang anak laki-laki. Menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengenal. Jadi anak ini sebagai pengganti Habil. Habil, iya terus. Ya. Puji Tuhan. Waktu Habil mati dibunuh, ya mati, saudara, generasi Adam sebagai generasi yang melewati Habil tidak akan mati. Habil secara fisik mati, tapi generasinya tidak boleh mati. Itu sebabnya sebagai pengganti Habil lahir seorang anak yang namanya Set. Dan Adam berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil sebab Kain. Anak yang lain apa? Habil sebab Kain telah membunuhnya. Ini kalau dirangkai tahu, saudara. Habil mati, gantinya Set. Jadi saya bayangkan gini, kematian dan kebangkitan. Memang kalau menurut Ibrani 11 mengatakan, walaupun Habil itu mati, tapi Habil itu hidup. Coba kita baca Ibrani 11 supaya ayat 4, mari cepat kita dapat, saudara. Saya diuber jam soalnya. Ya. Jam ini kak kelemandek. Ibrani 11 ayat 4, silakan. Karena iman. Korban yang lebih baik ya. Bahwa Abel itu benar, enggak salah. Iya. Ya. Loh, walaupun Abel mati dibunuh, tapi Abel masih berbicara. Ini ada tanda kebangkitan. Ini kebangkitan. Tanda mati dan bangkit. Itulah yang dialami dari generasi Habel. Karena tanda kebangkitan itu tidak mungkin Habel yang muncul, tetapi muncullah Set. Kebangkitan. Tuhan Yesus walaupun mati, Tuhan Yesus bangkit. Apa bedanya? Pada waktu Tuhan masih hidup, ya, dia dikenal orang benar. Tuhan pada masa hidup itu dikenal orang benar. Semua cari kesalahan Tuhan tidak pernah dapat. Yesus itu benar. Dan firman Allah juga mengakui dia itu benar. Habel itu juga benar. Yesus itu tidak ada kesalahan. Yesus itu benar. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Sebab itu pelayanannya dalam tanda kebenaran, sana sini ada mujizat, ya ada tanda-tanda ajaib dan seterusnya. Masa hidupnya. Tapi pada waktu dia mati dan dia bangkit. Waktu dia sudah bangkit, saudara, dalam tanda kebangkitannya, di sana dia, apa tandanya dia bangkit? Menampakkan diri dan lain tanda, ada tanda bekas luka. Ada tanda bekas luka, maupun di tangan, maupun di kaki. Ada muridnya yang namanya Tomat. Saya bilang apa tadi? Nah itu yang bilang Tomat kan kalian, ya. Saya bilang, ya Thomas itu gak mau percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Lalu Tuhan tunjukkan, perkenalkan diri dalam kebangkitan. Tuhan perkenalkan ini loh, bekas luka. Dan cara pelayanan Tuhan dalam kebangkitannya sudah tidak lagi mengadakan mujizat-mujizat, tapi cara pelayanannya mengutamakan memperkenalkan dirinya sebagai tubuh kebangkitan. Dia memperkenalkan diri sebagai tubuh kebangkitan. Bukan tidak lagi mengadakan mujizat. Sekarang waktunya Tuhan dalam tubuh kebangkitan memperkenalkan diri dalam kemuliaan mempelai laki-laki surga. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, Tuhan sekarang memperkenalkan diri kepada kita, gereja Tuhan. Bukan lagi hanya soal mujizat-mujizat. Bukan lagi. Tuhan dalam tubuh kebangkitan sudah tidak bikin mujizat. Tidak menyembuhkan orang sakit, tidak, tapi memperkenalkan diri. Ini loh aku, ini loh, ini lihat tanganku, ini loh, tidak percaya, lihat loh tengkak tangan. Ya, bekas paku. Dia kenalkan. Itu sebabnya singkatnya, dia mati dan dia sudah bangkit. Tuhan Yesus mati, tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Oke, nah lahirlah pengganti Habel dalam wujud penampilan daripada lahirnya Set. Dalam tubuh kebangkitan sekarang, Set. Lahirlah yang namanya Enos. Enos ini, ayat 26 alinea terakhir, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kalau orang Kristen ini harus suka memanggil nama Tuhan. Barang siapa berseru nama Tuhan akan, amin. Ini sudah dimulai sejak zaman iya, Enos, pengganti generasi Habel, Enos. Dan mulai waktu itu mereka memanggil nama Tuhan. Dan inilah jalur anak-anak Allah. Kalau jalurnya Kain, suka memanggil nama Tuhan? Nah ada kan? Kan apa? Sibuk dengan kemah, ternak, sibuk dengan kecapi dan suling, sibuk dengan menjadi tukang tembaga, tukang besi, tukang batu, tukang copet, terus nukang saja senengannya. Tidak ada menyebut nama Tuhan, tidak ada. Makanya anak-anak Allah itu harus suka menyebut nama Tuhan. Itu artinya suka ibadah. Saudara, ibadah ini cari siapa? Nanti ada waktunya akan terjadi kelaparan. Bukan cari roti dan air, tapi mencari firman Tuhan. Orang akan keliling dari sebelah utara turun ke timur, tapi tidak dapat. Karena utara itu menunjuk letaknya meja roti. Meja roti itulah tempat firman dan perjamuan suci atau ibadah. Saudara, ibadah ini dapat apa? Firman toh. Juga dapat perjamuan suci. Ini cari. Ya. Utara. Ayo kita baca sebentar utara itu. Mazmur 42. Mazmur 42. Puji Tuhan. Bukan 42, 48 maksud saya. Ayat 3. 48 ayat 3. Gunungnya yang kudus. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota raja besar. Siapa raja besar? Tuhan Yesus. Allah Bapa surga. Letaknya di sebelah utara. Yesaya 2. Mari kita cepat. Ya, Sion itu, Gunung Sion itu di sebelah utara. Ya. Mari kita baca langsung saja ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita perhatikan. Sebab dari Sion, amin. Dari Sion ada apa? Ada firman pengajaran. Dari Sion ada PMA. Kita harus utara, kita harus beribadah untuk mencari firman. Jangan nanti bahaya kelaparan akan firman, sudah tidak ada kesempatan. Saudara boleh kerja, saudara boleh sibuk, tapi waktu untuk beribadah mencari firman harus diutamakan. Karena itu kebutuhan utama. Bagaikan orang membutuhkan makan. Saudara perlu makan sebenarnya? Malah satu hari berapa kali makan? Belum jajannya berapa kali? Saudara satu minggu berapa kali kebaktiannya? Dihadiri terus? 3 kali dihadiri terus? Kalau saudara bisa lapar, adakah saudara bisa merasa lapar firman kalau saudara hanya kebaktian 1 minggu 1 kali? Kalau tinggalkan utara, tempat kelimpahan firman, dia menuju ke timur. Timur itu adalah letaknya pintu gerbang. Ya. Pintu gerbang itu ada di sebelah timur. Kalau saudara dari ruangan suci terus menuju ke timur, itu sana, ya, itu dari ruangan suci terus ke halaman, terus ke timur sampai pintu gerbang, sesudah pintu gerbang kemana? Nyasar keluar. Di sana ada si cantik namanya Mbak Sri. Galak. Bukan serigala, serigala. Walaknya bukan main. Domba kalau dia keluar dari situ, pasti dia ketemu si cantik manis yang namanya si galak. Si galak. Bukan main. Berapa banyak jemaat gelundung di makan. Dia dari meja roti tinggalkan ibadah. Dia menuju ke timur. Dicaplok sama serigala. Dekat dengan firman dalam ibadah. Firman itu kebutuhan kita. Rasakan bahwa firman PMA ini kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh makan saban hari, firman itu juga kebutuhan kita. Rugikah saudara kalau sering-sering datang ibadah? Rugikah saudara kalau tidak mau datang ibadah? Jawab sendiri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan ada di tengah kita. Dia hadir di tengah kita. Kalau saudara tidak mau datang ibadah untuk mendengar firman, dapat dihitung ruginya? Semua gagal. Dagang ini gagal. Usaha ini gagal. Usaha itu gagal. Di lampu tinggalkan ibadah. Gagal. Gagal maning. Maningnya gagal terus. Gagal maning. Tapi kalau kita mau setia ibadah, berhasil terus. Selalu berhasil terus. Haleluya, tidak ada kegagalan. Saya berkata ini serius. Roh Kudus di tengah kita. Dia akan menjamah setiap pribadi yang menghormati firman. Yang meyakini firman. Dalam PMA ini. Mata Tuhan melihat keadaan kita. Sebagai anak, anak Allah, keturunan daripada Enos, memanggil nama Tuhan. Itu sebabnya di pasal 5 itu, ini saya katakan pasal 5 ini, generasi anak-anak Allah. Tidak usah dibaca habis waktu nanti. Ya. Generasinya anak-anak Allah. Ya. Dari Adam melewati Habel, kemudian lahirlah generasi-generasi itu saudara. Ya, teratur. Ini umur sekian, punya anak sekian. Ya. Kemudian selanjutnya seperti Enos, keturunannya juga itu punya anak. Ya. Enos itu umur 90 tahun memperanakkan Kenan. Bayangkan. Enos 90 tahun memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Itu di ayat 9 dan 10 ya. Terus mempunyai anak lagi. Jadi Enos mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. 905 tahun lalu ia luar biasa kan? Umur itu kita hargai, kita hormati. Kita terima kasih, matur nuwun sama Tuhan. Iya, benar. Setiap tahun kita bisa memperingati ulang tahun. Kita terima kasih sama Tuhan. Makanya seringkali habis kebaktian diberi kesempatan yang ulang tahun didoakan. Jangan saudara kira didoakan itu karena sakit, karena ini, karena itu. Ulang tahun itu pun juga berkat. Ya, itulah Enos, saudara ya. Sampai umurnya 905 tahun bukan main, saudara ya. Itu kalau sekarang orang ada umur sak gitu itu, waduh, ngapa ya rasanya ya. Dan tidak pekun loh, orang yang memanggil nama Tuhan. Siapa sih yang memanggil nama Tuhan? Kita baca Roma 8. Roma 8, masih semangat ya. Roma 8, kita baca mulai ayat yang ke-14 sampai 16. Sebagai anak-anak Allah itu bagaimana? Silakan dibaca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menuruti roh perbudakan atau daging. Ya. Anak-anak Allah. Oleh roh itu. Iya. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, cukup aja. Ya. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mau. Disebut anak-anak Allah mau. Cuma ada dua generasi. Atau Kain atau Habel. Atau anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Di dunia ini cuma ada dua ini. Tidak ada lagi, saudara ya. Dan siapa yang disebut anak-anak Allah, dia bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Memanggil namanya. Ya Aba, ya Bapa. Dia berbuat yang terbaik. Tapi kalau kita memanggil nama Tuhan, kita mau beribadah. Kita menjadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak iblis. Bukan anak-anak hawa nafsu daging. Seperti keturunan Kain. Tapi kita ini adalah anak-anak Allah. Ingat-ingat, kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Namanya anak itu selalu bisa menganggil, ya Aba, ya Bapa. Selalu memanggil. Saudara kalau punya anak, anakmu selalu harus manggil bapak. Manggil ibunya, manggil bapaknya. kita juga biasakan diri untuk bisa berseru nama Tuhan. Karena barang siapa berseru nama Tuhan akan di... Barang siapa berseru nama Tuhan akan diberkati. Pasti diberkati. Siapapun yang memanggil nama Tuhan, tak mungkin tidak diberkati. Jangan ngotot menurut hawa nafsu daging. Seperti keturunan Kain. Bagaimanapun kekuatan saudara terbatas. Kepintaran saudara juga terbatas. Tapi kalau pada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Salah satu generasi daripada anak-anak Allah, ada yang namanya Henokh. Jalur ini namanya Henokh. Kejadian 5, kita kembali Kejadian 5. Silakan kita dapat ayat 20. Langsung 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah terus selama 300 tahun. Ya, terus. Terus. 365 tahun, terus. Selama 365 tahun hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak mati ya, tidak mati ya. Dia tidak mati ya. Karena apa? Diangkat Allah. Ini luar biasa ini. Anak-anak Allah itu luar biasa. Sungguh istimewa anak-anak Allah itu, istimewa. Karena mau bergaul dengan Allah. Mau bergaul dengan Allah. Namanya bergaul. Tiap hari. Seperti suami dan istri. Sebenarnya bergaul toh. Tidur bareng, makan bareng, ya, kebaktian bareng. Iya kan? Bergaul. Suruh datang ke sini mau bergaul sama siapa di sini? Tuhan toh. Kita cari Tuhan kan? Kita ibadah kan cari Tuhan toh. Iya, cari Tuhan. Gak cari pendeta ya. Mari kita bergaul dengan Allah. Kita datang bergaul dengan Allah. 365 tahun. Kalau satu hari berapa? Satu tahun berapa hari? 365 hari. Satu tahun 365 hari. Kalau saudara tiap hari bergaul dengan Allah. Kalau. Ya. Terus saudara satu tahun berapa kali bergaul dengan Allah? Hitung dewe. Jadi kalau satu tahun 365 hari, ini 365 tahun itu berapa hari? Itu kalau satu tahun 365 hari, berarti 365 tahun berapa hari? Saya minta gambar tabernakel coba supaya cepat ya, gambar tabernakel. Ada enggak? Itu ya. 365 tahun bergaul. Bosan apa enggak ya kebaktian 365 tahun atau berapa tadi berapa hari? 132.225 hari. Saben hari kebaktian, bosan ora? Alangkah bahagianya kalau kita keluarga, suami, istri, anak bisa sama-sama beribadah. Iya toh? Apa rugi? Kalau keluarga bisa beribadah rugi? Ya, kita berbahagia. Makanya jangan biarkan anakmu nyasar. Katut gereja Leo. Ya. Mau biar anak saya enggak datang kebaktian di PMA tapi di gereja lain kebaktian. Doakan supaya keluarga, suami, istri dan anak, cucu, mantu. Seperti Nuh kan? Nuh kan naik baktera itu kan? Enggak Nuh sendiri kan? Bawa istrinya, anaknya, mantunya. Saya cepet-cepetin ya. 365, saya putus. 360, 300 tambah 60 tambah 5, ya toh. Angka saya sebut saja. 300 itu adalah panjangnya tabernakel. Panjang. Panjang sebelah sini 100, panjang sebelah sana 100. Jadi jumlahnya 200. Lebarnya 50, sebelah timur ini 50, sebelah barat juga 50. Sehingga panjang dan lebar itu namanya keliling. Keliling tabernakel itu 300. Ya. 60 itu adalah tiang-tiangnya dari ini. Pagernya ini, kelilingnya ini. Ya. Di sebelah ini utara ada, enggak usah dibaca ayat enggak ya. Ini sebelah utara ini ada tiangnya itu 20, di sebelah selatan 20, 40, di sebelah barat 10, di sebelah timur 10. Jadi jumlahnya 60. Angka 5 itu adalah tinggi daripada tiang-tiangnya halaman. Tiang-tiangnya itu tingginya 5 hasta. Jadi ukurannya berarti 300 itu keliling, 60 itu pagernya, 5 itu tingginya tiang. Ya, saya enggak baca ayat supaya cepat ya. Jadi begitu, saudara. Berarti 365 tahun bergaul dengan Allah berarti masuk dalam suasana tabernakel atau dalam suasana mempelai. Tabernakel ini dalam mempelai, di sana ada gambar mempelai, ya, toh situ, sana juga mempelai pria, mempelai wanita, itu dengan gambar tabernakel, itu berarti sebagai mempelai Tuhan ada di dalam suasana tabernakel, suasana PMA, jangan keluar. Jangan keluar dari tabernakel, jangan keluar dari PMA. Ojo ngelantur. Jangan keluar dari PMA. Jangan keluar dari PMA. Sekali PMA, tetap PMA sampai menjadi. Haleluya. Sebab itu Henokh karena dia 365 tahun bergaul dengan Allah, mati? Mati? Tidak, diangkat. Hidup-hidup diangkat. Orang pertama yang diangkat hidup-hidup itulah Henokh. Jadi angkat hidup. Ya, puji Tuhan. Elia diangkat hidup. Naik kereta kemuliaan. Tetapi Henokh itu sudah tidak ada. Diangkat Tuhan hidup-hidup. Orang yang hidup bergaul dengan Allah. Andai kata tubuhnya mati sekalipun. Tapi rohnya diangkat oleh Tuhan. Rohnya menjadi milik Tuhan. Dan nanti pada hari kebangkitan. Tuhan bangkitkan. Sebab kebangkitan terjadi dua kali. Orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan sebelum 1000 tahun damai. Tapi orang yang mati di luar Tuhan dia akan dibangkitkan sesudah 1000 tahun damai untuk masuk neraka. Tapi orang yang mau bergaul dengan Allah, andai kata dia sekarang dipanggil Tuhan, dia mati sekarang dipanggil Tuhan, nanti pada sebelum 1000 tahun damai, dia dibangkitkan. Dan dia dibangkitkan untuk masuk dalam 1000 tahun damai. Tenang. Dan akan terus nanti bersama dengan Tuhan, terus. Sedangkan yang di luar Tuhan akan dibangkitkan sesudah 1000 tahun damai untuk dilempar dalam api neraka kekal. Saya undang saudara untuk kita mari lebih dekat bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah tidak pernah rugi. Tapi kalau saudara tidak mau bergaul dengan Allah, rugi besar engkau. Karena ujung-ujungnya nanti dilempar dalam api yang kekal. Tidak mengalami pengangkatan. Tapi kalau Tuhan berkemurahan, usia menjangkau, sangat mungkin juga tidak mati, kata 1 Korintus 15. Tubuh kita akan diubahkan pada hari bunyi sangkakala. Kita tidak mati, tapi kita bisa hidup. Diangkat oleh Tuhan, hidup-hidup. Itu kata firman Tuhan. Saya sengaja tidak baca. Itu 1 Korintus 15, nanti sudah bisa cari. Ya. Diberkatilah saudara yang mau percaya firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera daripada mempelai laki-laki surga turun bagi saudara sekalian yang mau percaya. Kita tutup Alkitab pribadi kita.